สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้วิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดล คาร์เนกีเป็นหนังสือพัฒนาตนเองด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1936และยังถูกอ่านอย่างกว้างขวางในบริบทธุรกิจการขายภาวะผู้นำและการสื่อสารระหว่างบุคคลหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีจิตวิทยาเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบแต่รวบรวมหลักปฏิบัติที่คาร์เนกีใช้สอนในหลักสูตรการพูดการขายและการทำงานกับผู้คนจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านลดแรงต้านในการสนทนาสร้างความไว้วางใจและจูงใจผู้อื่นโดยไม่ทำให้เสียหน้าโครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็นหลักใหญ่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนการทำให้คนชอบเราการชักชวนให้เห็นด้วยและการเป็นผู้นำที่แก้พฤติกรรมโดยไม่ก่อความขุ่นเคืองแม้ตัวอย่างจำนวนมากสะท้อนยุคสมัยเก่าแก่นของหนังสือยังคงชัดเจนคือการเข้าใจความต้องการที่จะได้รับการยอมรับของมนุษย์และใช้ความจริงใจเป็นฐานของอิทธิพลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเลิกตำหนิและเปลี่ยนแรงต้านให้เป็นความร่วมมือหลักแรกของหนังสือเริ่มจากข้อสังเกตพื้นฐานว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตอบสนองต่อคำตำหนิด้วยการไตร่ตรองอย่างเป็นกลางแต่ตอบสนองด้วยการป้องกันตัวรู้สึกเสียหน้าหรือหาข้ออ้างให้ตนเองคาร์เนกีจึงเสนอให้หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ประณามและบ่นไม่ใช่เพราะความผิดควรถูกมองข้ามแต่เพราะวิธีโจมตีโดยตรงมักทำลายความสัมพันธ์ก่อนที่การแก้ปัญหาจะเริ่มขึ้นแนวคิดนี้สำคัญในงานบริหารและชีวิตประจำวันเพราะการสื่อสารที่ทำให้คนรู้สึกถูกคุกคามมักทำให้เขายึดติดกับจุดยืนเดิมมากขึ้นแทนที่จะเริ่มจากความผิดของอีกฝ่ายหนังสือแนะนำให้มองหาแรงจูงใจของเขาและใช้คำชื่นชมที่จริงใจเป็นประตูสู่การสนทนาการชื่นชมในที่นี้ไม่ใช่การประจบเพราะคาร์เนกีแยกชัดระหว่างคำยกยอที่ว่างเปล่ากับการเห็นคุณค่าจริงเมื่อต้องการให้คนทำบางอย่างหลักสำคัญคือทำให้เขาเห็นประโยชน์หรือความต้องการของตนเองในสิ่งนั้นนี่ทำให้การจูงใจไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการจัดกรอบปัญหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่อีกฝ่ายให้ความสำคัญประเด็น2ความน่าคบเกิดจากความสนใจผู้อื่นไม่ใช่การพยายามทำตัวให้น่าสนใจส่วนที่ว่าด้วยการทำให้คนชอบเราเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือมีอิทธิพลยาวนานคาร์เนกีเสนอว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เริ่มจากการแสดงความเก่งของตนแต่เริ่มจากการให้ความสนใจอย่างแท้จริงต่อชีวิตความคิดและความต้องการของผู้อื่นหลักอย่างการยิ้มการจำชื่อการเป็นผู้ฟังที่ดีและการพูดถึงสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจดูเรียบง่ายมากแต่มีเหตุผลเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนชื่อของคนเป็นสัญลักษณ์ของตัวตนการจำชื่อจึงส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงบทบาทหรือเครื่องมือการฟังโดยไม่รีบขัดจังหวะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าความคิดของเขามีน้ำหนักการพูดในเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจลดภาระในการสร้างบทสนทนาและทำให้ความสัมพันธ์เดินหน้าได้เป็นธรรมชาติจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้บอกให้สร้างภาพคนดีแต่บอกให้ฝึกมองออกไปนอกตนเองหากใช้หลักเหล่านี้อย่างเสแสร้งผลจะย้อนกลับทันทีเพราะคนมักรับรู้ได้เมื่อความสนใจเป็นเพียงกลยุทธ์คุณค่าของส่วนนี้จึงอยู่ที่การฝึกวินัยทางสังคมให้ความสุภาพและความใส่ใจกลายเป็นนิสัยที่สม่ำเสมอประเด็น3การโน้มน้าวที่ลดการปะทะและทำให้อีกฝ่ายรักษาศักดิ์ศรีได้คาร์เนกีมองว่าการชนะข้อโต้แย้งแบบทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้มักเป็นชัยชนะที่เสียต้นทุนสูงแม้เราจะพิสูจน์ได้ว่าอีกฝ่ายผิดแต่ถ้าเขารู้สึกอับอายหรือถูกลดคุณค่าเขาอาจยิ่งต่อต้านเราในระยะยาวหนังสือจึงเสนอวิธีโน้มน้าวที่เน้นการรักษาหน้าของคู่สนทนาเช่นหลีกเลี่ยงการพูดตรงๆว่าเขาผิดยอมรับความผิดของตนอย่างรวดเร็วเมื่อทำพลาดเริ่มการสนทนาด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรและหาจุดที่ทำให้อีกฝ่ายตอบรับได้ตั้งแต่ต้นหลักเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อหลบเลี่ยงความจริงแต่เพื่อทำให้ความจริงถูกยอมรับได้โดยไม่ทำลายอัตราของผู้ฟังอีกแนวคิดหนึ่งคือให้ผู้อื่นมีพื้นที่ในการพูดและรู้สึกว่าแนวทางแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของเขาเองในบริบทการขายการจัดการหรือการเจรจาวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการผลักดันฝ่ายเดียวเป็นการร่วมคิดอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เหมาะกับฐานะการที่ต้องตัดสินใจตามกฎหรือความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเสมอไปคุณค่าที่แท้จริงคือการเตือนว่าเหตุผลที่ดีจะทรงพลังขึ้นเมื่อถูกส่งผ่านด้วยความเคารพเดน4ภาวะผู้นำที่แก้พฤติกรรมโดยไม่สร้างความอับอายหรือความแค้นในส่วนภาวะผู้นำหนังสือขยายจากการสร้างมิตรภาพไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อื่นควัตเนกีเสนอว่าผู้นำที่มีอิทธิพลไม่ควรใช้คำสั่งหรือคำตำหนิเป็นเครื่องมือแรกเพราะคนที่ถูกสั่งมักทำตามเพราะจำเป็นไม่ใช่เพราะเห็นด้วยเขาจึงแนะนำให้เริ่มด้วยคำชมที่จริงใจพูดถึงข้อผิดพลาดของตนก่อนวิจารณ์ผู้อื่นตั้งคำถามแทนการสั่งตรงและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายรักษาหน้า ไกสำคัญคือการลดความรู้สึกถูกคุกคามเพื่อให้ผู้ถูกแก้ไขยังคงรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและมีทางกลับไปทำสิ่งที่ดีขึ้นได้หลักการให้ชื่อเสียงที่ดีแก่คนเพื่อให้เขาพยายามรักษามาตรฐานนั้นสะท้อนความเชื่อของคาเนกีว่าคนตอบสนองต่อความคาดหวังเชิงบวกได้ดีกว่าการถูกตีตราการชมความก้าวหน้าเล็กก็สำคัญเพราะทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่รู้สึกเป็นภาระที่ไกลเกินไปในงานบริหารสมัยใหม่แนวคิดเหล่านี้คล้ายกับการให้ฟีดแบคอย่างสร้างสรรค์จุดแข็งคือความเป็นมนุษย์แต่ข้อควรระวังคือผู้นำยังต้องชัดเจนเรื่องมาตรฐานไม่ปล่อยให้ความสุภาพกลายเป็นความคลุมเครือประเด็นสุดท้ายหนังสือแบบคู่มือฝึกซ้ำที่พึ่งพาความจริงใจมากกว่าสูตรสำเร็จลักษณะเด่นของหนังสือคือไม่ได้เขียนเหมือนตำราที่ต้องอ่านเพื่อเข้าใจเพียงครั้งเดียวแต่เป็นคู่มือให้กลับมาทบทวนและนำไปใช้ซ้ำในสถานการณ์จริงคาเนกีเน้นให้ผู้อ่านอ่านอย่างตั้งใจจดหลักสำคัญทบทวนเป็นระยะและทดลองใช้ในการสนทนาประจำวันวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นแรงบันดาลใจเป็นหลักเพราะประเด็นของมันอยู่ที่พฤติกรรมเล็กที่ทำซ้ำได้อย่างไรก็ตามความเรียบง่ายของหลักการก็เป็นสาเหตุของคำวิจารณ์ผู้อ่านบางคนอาจว่าหลายข้อเป็นสามัญสำนึกเช่นฟังให้มากขึ้นชมให้จริงใจหรืออย่าทะเลาะโดยไม่จำเป็นแต่หนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราไม่เคยได้ยินหลักเหล่านี้แต่อยู่ที่เราไม่ทำอย่างสม่ำเสมอเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันอีกข้อจำกัดคือบางตัวอย่างสะท้อนสังคมธุรกิจในอดีตและบางสถานการณ์ปัจจุบันต้องปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทวัฒนธรรมและอำนาจที่ไม่เท่ากันอย่างนั้นแกนของหนังสือยังใช้ได้ดีเพราะมันตั้งอยู่บนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คืออยากได้รับความเคารพความสำคัญและการรับฟังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำงานกับผู้คนเป็นประจำเช่นผู้จัดการพนักงานขายผู้ประกอบการครูผู้ให้บริการและคนที่ต้องเจรจาหรือประสานงานข้ามทีมนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับวิธีสื่อสารในชีวิตส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่พบว่าการพูดตรงเกินไปการโต้เถียงหรือการไม่ฟังทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือให้หลักที่นำไปทดลองได้ทันทีตั้งแต่การจำชื่อการตั้งคำถามการชมอย่างเฉพาะเจาะจงไปจนถึงการแก้ข้อผิดพลาดโดยไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียหน้าประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอิทธิพลไม่ได้เกิดจากอำนาจตำแหน่งหรือวาทศิลป์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถที่อาจการมองโลกผ่านมุมของผู้อื่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือความเป็นระบบของหลักสั้นที่ครอบคลุมทั้งมิตรภาพการชักชวนและภาวะผู้นำพร้อมภาษาที่อ่านง่ายและย้ำการปฏิบัติจริงแม้ตัวอย่างบางส่วนจะล้าสมัยหนังสือยังยืนอยู่ได้เพราะไม่ได้ขายเทคนิคฉาบฉวยแต่เสนอวินัยของความสุภาพความสนใจและความจริงใจในการอยู่ร่วมกับคนอื่นคุณต้องการสนับสนุนเดลคาร์เนกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่